Alhamdulillah waqafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana yang kita janjikan di pertemuan yang lewat, ada penjelasan tambahan berkaitan dengan pengertian istihsan yang merupakan keterangan tambahan untuk halaman 25. Ya, istihsan itu dalam istilah usul fikih memiliki dua pengertian. Ya, penjelasan tambahan saya ambilkan dari Ilmu Usul Fikih karya Abdul Wahab Khalaf. Yang pertama adalah tarjihu qiyasin khafiyin ala qiyasin jaliyin bidalilin. Adalah memenangkan qiyas khafi, qiyas yang samar, dibandingkan qiyas jali, bidalilin karena pertimbangan tertentu. Kemudian makna yang kedua adalah istisna'u juz'iyatin min hukmin kulliyin bidalilin. Memberikan pengecualian untuk kasus tertentu dari kaidah umum, dari hukum umum, bidalilin juga karena satu alasan dan pertimbangan tertentu. Contohnya, tentu ada contoh untuk istihsan jenis yang pertama dan istihsan jenis yang kedua. Contoh istihsan untuk jenis yang pertama, tadi memenangkan qiyas yang samar, qiyas yang jauh daripada qiyas yang dekat, karena satu pertimbangan. Contohnya adalah perkataan para ulama Hanafiyah ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang jumlah harga barang. Harga ini harganya, barang ini harganya berapa? Penjual mengatakan tadi yang disepakati 15.000. Pembeli mengatakan, enggak, tadi kesepakatannya 10.000 kok. Qabla qabdil mabi', dan ini terjadi sebelum pembeli menerima barang. Maka misalnya kemudian tadi kita contohkan penjual mengklaim harganya 15.000. Pembeli mengklaim ya, kalau harganya 10.000. Tadi harga kesepakatan yang kita kesepakati ya, itu 10.000. Penjual, enggak. Yang tadi kesepakatan kita 15.000 harganya. Maka yatahalafani istihsanan. Maka dua belah pihak dituntut untuk bersumpah. Penjual mengatakan demi Allah harga yang tadi disepakati 15.000. Pembeli mengatakan demi Allah harga yang disepakati 10.000. Nah, ini istihsanan. Ini menguatkan qiyas yang jauh. Gimana ceritanya? Wal qiyas, kalau menurut qiyas harusnya penjual tidak perlu bersumpah. Di anal ba'i, karena penjual yada'i aziyadah. Dia mengklaim tambahan. Penjual bilang 15.000. Sedangkan pembeli mengingkarinya. Mengingkari kalau itu 15.000. Menurut kaidah, menurut qiyas, maka bukti kewajiban orang yang mengklaim, kemudian sumpah kewajiban orang yang mengingkari. Menurut qiyas, menurut kaidah, siapa yang harus bersumpah? Pembeli yang mengingkari kalau harganya 15.000. Sehingga fala yamina 'alal ba'i. Tidak ada sumpah bagi penjual. Dia punya kewajiban datangkan bukti, saksi atau yang lainnya. Nah, kenapa kemudian malah keduanya saling bersumpah? Wajul istihsan, penjelasan dari sisi istihsannya adalah secara lahiriah penjual ini mengklaim. Dia adalah mengklaim kalau dilihat dari sisi tambahan. Penambahan harga, maka dia klaim. Namun, dari sisi yang lain, penjual itu mungkir, mengingkari, yaitu mengingkari hak pembeli untuk menerima barang. Maka penjual itu hakikatnya, kalau lahiriahnya memang dia mengklaim, tapi kalau dicermati, dia juga mungkir, dia juga mengingkari. Yaitu mengingkari hak pembeli untuk menerima barang ketika dia telah menyerahkan uang sebesar 10 ribu. Ingat, ini kasusnya barang belum diserahkan kepada pembeli. Sudah ada kesepakatan, sudah ada deal. Ketika mau ngambil barang dan penyerahan uang, ternyata tidak terjadi sengketa. Saat penyerahan uang terjadi sengketa, ya maka dia mengingkari hak pembeli untuk menerima barang dengan menyerahkan uang 10 ribu. Wal mushtari, dan pembeli memang secara lahiriah mengingkari adanya tambahan harga yang diklaim oleh penjual. Dan dia juga di sisi yang lain, dia juga mudain, pengklaim. Pembeli dalam hal ini bukan hanya pengingkar, bukan hanya pihak yang mengingkari, dia juga pihak mengklaim, yaitu mengklaim kalau dia punya hak untuk menerima barang setelah menyerahkan 10 ribu. Sehingga masing-masing dari penjual dan pembeli itu dari satu sisi adalah pengklaim, mudain, di sisi yang lain dia adalah mungkir. Maka kita tinggalkan kias yang jali, yaitu yang sumpah itu cuma salah satu saja. Namun kita menangkan pertimbangan yang khafi, kedudukan yang khafi kita pertimbangkan. Oh, ini zahirnya mudain, pengklaim. Oh, khafinya dia mungkir. Ini zahirnya mungkir, mengingkari. Oh, di khafinya mudain. Fayatahalafani, maka keduanya kemudian bersumpah. Maka kias yang zahir, ilhaku hadil waqi'ah, adalah mengkiaskan kasus ini, kita kiaskan dengan semua kasus. Di sana terdapat mudain, pengklaim, dan orang yang mengingkari. Sehingga yang mengklaim wajib mendatangkan bukti, yang mengingkari cukup bersumpah. Sedangkan kias khafi dalam hal ini adalah kita kiaskan kasus ini bikuli waqi'atin, untuk setiap kasus, setiap posisi dari kita kiaskan dengan satu kasus di mana dalam kasus tersebut terdapat dua pengklaim. Kita kiaskan dengan kasus adanya dua pengklaim dalam satu masalah, sehingga masing-masing dalam waktu yang sama dinilai sebagai orang yang mengklaim dan orang yang mengingkari, sehingga akhirnya keduanya bersumpah. Contoh yang kedua adalah masih perkataan para ulama Hanafiyah, karena istihsan ini adalah istilah khasnya Hanafiyah, tentang bekas sisa minum burung buas. Burung buas semacam garuda, elang, dan semacam itu. Nah, menurut istihsan, sisa minum burung yang buas itu suci. Meskipun menurut kias, tidak suci alias najis. Ya, menurut kias jali najis. Namun karena istisan kita menangkan kias khafi tidak najis. Kalau menurut kias maka sisa minum binatang yang haram dimakan dagingnya. Semacam maka kalau menurut kias maka ada sisa minum binatang yang haram dimakan dagingnya. Maka sebagaimana binatang buas, binatang darat yang buas semacam singa dan seterusnya, yaitu najis mengikuti karena hukum sisa minum hewan itu mengikuti status dagingnya. Nah, kenapa kita katakan kalau untuk burung itu suci, tidak najis, kita keluar dari kias yang jali. Untuk burung yang buas, meskipun dia dagingnya haram untuk dimakan, akan tetapi air liurnya, yang air liur itu muncul dari dagingnya, tidaklah bercampur dengan sisa minum. Ketika dia minum di ember, maka air liur burung yang buas itu tidak mencampuri air di ember. Kok bisa? Li'anha tashrobu bimin koriha. Karena dia minum pakai paruhnya. Dia minum pakai paruhnya. Dan paruh itu adalah tulang. Paruh itu tulang. Maka air liur tidak masuk ke ember. Air liur elang tadi tidak masuk ke ember. Yang masuk, yang bersentuhan cuma paruh. Dan paruh itu tulang. Lain halnya dengan binatang buas yang bukan burung, anjing dan singa dan yang lainnya, maka dia minum dengan lidahnya. Yang lidah itu tentu melekat padanya air liur. Dan air liurnya bercampur dengan air yang di ember. Oleh karena itu maka najis sisa air minumnya. Ya, maka meninggalkan kias yang jali, perbuatan meninggalkan kias yang jali, inilah yang disebut dengan istihsan. Dan alasan yang menjadi pertimbangan kenapa dia tinggalkan kias yang jali itu disebut wajhul istihsan. Wajhul istihsannya dalam kasus yang kedua karena burung itu minumnya dengan paruhnya dan dia itu tulang dan tidak dengan lidah yang bercampur dengan air liur. Dan untuk kemudian istisan jenis yang kedua, itu pengecualian dari kaidah. Kemarin telah kita contohkan dengan apa? Ujratul hamamat. Dengan uang sewa kamar mandi umum. Nah, itu dua makna istisan dan contohnya. Kembali kalau kita lihat ke halaman 25, maka ada kambing milik seseorang yang khawatir mati karena sudah kayaknya sakitnya parah, sudah lengkruk. Lalu disembelih oleh seseorang supaya tidak mati dalam status bangkai. Kalau bangkai tidak, maka tidak halal untuk dimakan. Maka penyembelih dalam hal ini tidak punya kewajiban ganti rugi. Alasan adalah istihsanan. Pertimbangannya, wajib istihsannya karena dia ma'dun, mendapatkan izin dari pemilik kambing, namun izinnya adalah dalalatan, bukan kalimat yang sharih, namun dengan dalalah. Kalau orang itu ngerti, binatangnya mau mati, ya, dia tentu akan mengizinkan untuk menyembelih daripada mati percuma, sia-sia karena jadi bangkai dan tidak bisa dikonsumsi dan tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin wallahu a'lam di sini istihsan jenis istihsan di sini adalah istihsan dalam pengertian yang kedua, yaitu mengecualikan hukum umum. Hukum umumnya barang milik orang lain tidak boleh dirusak. Contoh bentuk pengrusakan, penyembelihan. Namun di sini kita kecualikan dari hukum umum, ya, dengan kita katakan boleh. Ya. Dan wajul istihsannya adalah karena ada izin dalalatan. Meskipun tidak mendapatkan izin secara tegas dengan kata-kata, non izinnya adalah izin sikap. Sikap orang ini tentu akan mengizinkan. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah berikutnya. Yaitu kaidah yang ke-10, qala al-musannifu rahimallah taala lama sagha lil istihad fi mauridin nas. Tidak ada jalan untuk beristihad manakala ada nas. Nas itu punya dua pengertian. Pengertian yang pertama bisa kita katakan teks dalil. Dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Teks dalil itu nas, makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dalil tegas. Dalil tegas. Karena teks dalil tidak mesti tegas. Boleh jadi teks dalil itu ada yang tegas dan ada yang tidak tegas. Maka nas pengertian yang kedua artinya dalil tegas, sehingga nas dalam hal ini sama dengan dalil sharih, sama pengertiannya dengan dalil sharih. Dalilun sharihun sama dengan nas. Nah, jika ada teks dalil, apakah tidak ada pintu istihad? Belum tentu. Kalau dalilnya itu, kalau dalilnya tersebut multi tafsir, di situ ada istihad. Istihad untuk memilih manakah yang tepat, manakah yang rajih. Misalnya Allah katakan bahasanya orang yang dicerai masa idahnya adalah satu qur'un, tiga qur'un. Namun ini ada nasnya, dalam artian ada dalilnya. Kalau wanita dicerai, masa idahnya tiga qur'un. Nun, apa itu qur'un? Oh, ternyata ada dua pendapat. Ulama ada yang mengatakan artinya tiga kali haid, ada yang mengatakan tiga kali suci dari haid. Adakah istihad di dalam kasus ini? Ada. Istihad untuk melakukan tarjih, untuk melakukan pemilihan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan tidak ada istihad ketika ada nas, itu adalah nas dalam pengertian yang kedua. Nas dalam pengertian yang kedua, yaitu yang tegas maknanya, tegas maksudnya, tidak multi tafsir, tidak multi makna, tidak ambigu. Sehingga yang dimaksud dengan nas di sini adalah dalilun sharihun, dalil yang tegas, gamblang, tidak multi tafsir. Penjelasan kaidah. Istihad dalam istilah para ulama fikih artinya badlu ghayatil juhdi. Ya, mencurahkan kemampuan maksimal. Mencurahkan kemampuan maksimal wa taqah dan kemampuan li tahsilil hukmi syar'i untuk ya, bisa menemukan, mendapatkan hukum syar'i dari dalilnya. Ya, kalau cuma sekedar searching di Google atau Maktabah Samillah itu bukan istihad. Ya, tidak ada badlu ghoyatil juhdinya, tidak ada. Ya, cuma mudah klik-klik. Itu bukan istihad. Tidak ada ghoyatil juhdi yang dikeluarkan. Mana kaidah? Bahasanya istihad itu hanya ada di qadaya, permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat dalam syariat Islam, nassun sarihun, dalil tegas tentang hukumnya. Adapun mawardan nas, apa ya, jika terdapat nas tegas tentang hukumnya maka tidak boleh beristihad. Maka tidak ada istihad wanita itu wajib tutup aurat ataukah tidak. Ini tidak ada, tidak ada istihad di dalamnya. Ya, menurut hasil istihad saya sekarang, asal perempuan itu sudah pintar bila diri, taekwondo, kempo atau karate, ya, enggak, tutup aurat enggak apa-apa. Nah, ada yang ganggu nanti tinggal ditinju. Nah, enggak bisa, karena ada nas tegas, ada kesepakatan ulama, ya, maka tidak ada ruang untuk beristihad. Li'an al-ghardha, karena tujuan dari istihad adalah mendapatkan, menemukan hukum syar'i. Ya, saya suka tahsil di sini, saya terjemahkan dengan menemukan, karena hukum syar'i itu ditemukan dan tidak dibuat. Hukumnya ada, cuma orangnya ketemu, menemukannya ataukah tidak. Fa'idha kana hasilan, maka jika sudah ketemu, hukumnya itu berdasarkan nas, maka tidak perlu beristihad. Wali anal istihad, karena istihad, jika kita beristihad dalam perkara yang ada nasnya, ternyata istihad tersebut mengantarkan kita kepada hukum yang sama, al-warid yang terdapat dalam nas, fal mu'awal alaih, maka yang jadi tolak ukur adalah nas. Wa ma warada fi min hukmin, dan hukum yang ada dalam nas, dan bukan istihad. Fayakunu tahawul, maka berpindah kepada istihad adalah minawil abas, adalah tergolong tindakan main-main sia-sia, ghairun mustasaghah, yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau ternyata hasil istihadnya itu sama dengan yang ada dalam nas, untuk apa kemudian pakai jalan istihad? Itu kan cuma sia-sia, wong hukumnya sama. Nah, kalau kemudian hasil istihadnya menyelisih nas, itu juga tidak teranggap. Hasil istihadnya menyelisih nas juga tidak terpakai. Dan yang dimaksud dengan nas ada dalil Quran dan sunnah nabawiyah al-mutahharah wa ma tsabata bil ijma' asy-syar'i. Demikian juga segala sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Namun yang dimaksud dengan nusus Quran, Quran dan sunnah di sini adalah haruslah nas yang tegas maknanya, atau bahkan nas yang terdapat ijma' tentang makna kandungannya. Contoh istihad fi mawridin nas, dalam perkara yang sudah ada nasnya, maka terdapat nas, terdapat dalil tegas tentang haramnya riba, maka tidak boleh beristihad untuk menghalalkan riba. Terdapat dalam dalil tegas bahasanya jatah anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan dalam masalah warisan, maka tidak boleh beristihad untuk menjadikan warisan laki-laki semisal warisan perempuan. Terdapat nas berisi tentang hukum kisos untuk pelaku pembunuhan sengaja, manakala pembunuh itu balighun aqilan, sudah balik dan berakal. Dan ada pelaksanaan hukuman qisas, idza talaba al-qisas, jika qisas ini diminta oleh waliul qatil, keluarga korban, maka tidak ada ruang untuk beristihad mengatakan tidak ada, tidak wajibnya qisas jika keluarga korban menuntut. Demikian juga terdapat nas ya, warda yang datang berkaitan dengan haramnya al-qimar, taruhan. Maka tidak boleh berijtihad untuk menghalalkan taruhan dengan alasan menambah mawarid pendapatan negara, al-maliyah finansial, untuk menambah pendapatan finansial negara. Tidak boleh. Meskipun dikasih nama sumbangan sosial, sebagaimana di masa silam di tempat kita ada SDSB, judi yang ya, dikasih judul SDSB, sumbangan SD dana sosial berhadiah. Nah, SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Nyumbang ada hadiahnya. Nyumbang ada, nyumbang negara katanya. Nyumbang negara dan ada hadiahnya. Fahadil istihadat, maka istihad-istihad semacam ini yang pelakunya menginginkan al-wusul untuk sampai kepada kesimpulan yang menyelisih hukum syariat yang terdapat dalam nas-nas syariat adalah istihad yang tidak bisa diterima. Karena istihad itu, karena bolehnya istihad itu muqayyadun bersyarat, tidak adanya nas. Kemudian kaidah yang ke-11, al-istihadu layang kutu bimithlihi, istihad itu tidaklah batal dengan istihad yang lain. Boleh jadi orangnya sama ataupun orangnya beda. Maka kita tidak bisa mengatakan perkataan Imam Syafi'i ini jelas-jelas yang benar atau jelas-jelas salah karena menyelisihi fatwanya Imam Ahmad. Ini tidak boleh. Tidak bisa kita katakan pendapat Syafi'i itu batal, tidak berlaku. Kenapa? Karena menyelisih perkataan Imam Ahmad. Yang itu dalam masalah istihadi, ya, dalam perkara yang merupakan ruang beristihad. Karena istihadnya Imam Ahmad tidak lebih baik daripada istihadnya Al-Imam Syafi'i. Dan dia sama-sama istihad. Ya, sama-sama istihad. Maka istihad tidaklah membatalkan istihad yang lain. Maka ini berkaitan dengan masail istihadiyah. Fil masail al-istihadiyah. Yang yasuhu fi al-istihad. Yang boleh di dalamnya terdapat kegiatan istihad. Dan masail istihadiyah itu ada dua macam. Yang pertama adalah perkara yang tidak ada dalil khususnya. Sama sekali tidak ada dalilnya. Satu masalah, satu kasus, sama sekali tidak ada dalilnya. Maka ini ruang istihad. Yang kedua adalah yang tadi telah kita singgung, satu masalah yang ada dalilnya, namun dalilnya apa? Bersifat multitafsir. Atau dalam masalah tersebut ada dua jenis dalil, atau ada tiga jenis dalil, ada dalil-dalil yang bisa kita simpulkan melarang, ada dalil-dalil yang kita bisa simpulkan membolehkan. Nah, ini yang kita pakai yang mana? Maka di sini ada ruang istihad. Itu namanya masail istihadiyah. Boleh jadi satu masalah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Maka fatwa dalam masalah tersebut adalah masail istihadiyah. Atau ada dalilnya, namun dalilnya multi tafsir, atau dalilnya jenisnya beragam. Ya, maka di antara satu keanehan di zaman ini ada orang yang mengatakan tentang haramnya muamalah dengan iya'u turas itu bukan masail istihadiyah. Bukan masail istihadiyah. Itu orang yang belajar usul fikih pusing itu. Gimana kok bukan masail istihadiyah? Memangnya ada nasnya? Memang ada nasnya? Janganlah kalian ngambil dana dari iya'u turas misalnya kan? Ada kaul Nabi SAW demikian kan? Aneh. Mau dimasukkan ke masalah yang mana ya dianggap masail nasiyah, bukan masail istihadiyah. Kalau itu bukan masail istihadiyah, ya maka tolong datangkan nas, kemudian atau datangkan ijma. Kalau tidak ada nas, ijma, kemudian datangkan nas yang multitafsir atau tidak multitafsir, nasnya wadih, maknanya tunggal. Nah itu baru nanti bisa kita katakan ini bukan masail istihadiyah, ini masail nasiyah. Ini masail nasiyah, ada nasnya. Atau minimal kita katakan ini masail muttafaqun alaihi bainal ummah. Nah, ya, maka yang namanya masail istihadiyah adalah perkara yang tidak ada dalil khusus tentangnya, atau ada dalil khusus tentangnya namun dalilnya multitafsir. Jika itu dalilnya satu atau ada banyak dalil, ternyata multi kesimpulan. Dalil ini menunjukkan boleh, ini menunjukkan tidak boleh. Dalil ini menunjukkan kalau dhab itu halal, ada dalil begini-begini menunjukkan dhab itu terlarang. Maka ini mana yang kuat, maka di sini ada ruang untuk berijtihad. Idza istahada fil mustahid, maka jika seorang mustahid berijtihad dalam satu masalah istihadiyah, wa kharaja fiha, dan dia sampaikan, dia hasilkan dalam masalah tersebut bi ra'yin, dengan satu pendapat sa'irin, satu pendapat yang boleh, artinya satu pendapat yang memungkinkan untuk benar. Sa'ir di sini terjemahnya boleh, namun yang dimaksudkan adalah berpotensi untuk benar, artinya tidak ngawur, tidak asal ngomong, namun betul-betul atas pertimbangan objektif ilmiah, bukan asbun, bukan asal bunyi, namun mungkin muni objektif ilmiah. Itu makanya ra'yin sa'ir. Ada istilah yang lain yang pakai istilah sa'ir, ini di pelajaran tauhid itu ada istilah namanya ta'wil sa'ir. Ta'wil yang boleh. Ta'wil yang boleh itu adalah ta'wil dalam arti menyelewengkan makna dalil dari tempatnya. Loh kok boleh? Katanya takwil gak boleh. Nah, kita maknai makna zahirnya. Bukan demikian. Ya, kita wajib memaknai dalam masalah nususus sifat makna zahirnya. Namun kok di sini ada takwilun sa'ihun, takwil yang boleh. Kan kontradiktif. Nah, karena gak paham maknanya sa'ir. Maka ta'wil sa'ir itu adalah ta'wil yang ada sisi benarnya. Ada sisi benarnya. Karena memang secara bahasa mungkin ada peluang, ada probabilitas kata ini dimaknai seperti itu. Maka misalnya As'ariyah yang mengatakan yadullah itu artinya kekuasaan Allah, ini ta'wilun sa'irun. Karena dalam bahasa Arab yadun mungkin artinya kekuasaan, namun makna zahir dari ayat ini tidak demikian. Namun bukan berarti itu boleh, gitu loh. Bukan berarti itu boleh, cuma itu ta'wil boleh. Namun itu enggak boleh. Meskipun namanya itu ta'wilun sa'ihun, takwil yang boleh, karena boleh di sini bukan artian boleh kita ambil sebagai pendapat, non boleh dalam artian di sini bisa dimaklumi kok demikian, itu ada sisi benarnya. Ya, kalau takwil itu tidak ada sisi pembenarnya sama sekali, ngaco, asal bunyi, nah itu takwil yang ghairu sa'ir. Ya, semacam takwilnya Rafidah, antas bahu bakara, sembelilah sapi betina, artinya Aisyah, ini enggak ada sambungannya, enggak ada. Dari sisi mana menurut bahasa Arab, sapi betina itu adalah makna kiasan untuk Aisyah, enggak ada sisi pembenarnya, sisi untuk membenarkannya. Maka ini takwil yang ghairu sa'ir, takwil yang tidak boleh, artinya takwil yang tidak ada sisi pembenar, sisi pemakluman untuk adanya takwil semacam itu. Maka di sini ada istilah ra'yun sa'ir, pendapat yang boleh, artinya pendapat yang ada sisi benarnya, ada sisi pemaklumannya. Oh, kita pun manggut-manggut. Oh ya, pantesan kalau beliau menyimpulkan demikian karena alasannya demikian-demikian. Fala yang kudu ay fala yabtulu, maka tidaklah batal dengan istihad lain yang juga istihad yang sa'ir, istihad yang ada sisi benarnya. Semisal istihad yang pertama, contohnya ada seorang hakim memutuskan fi qadiyatin satu masalah dengan istihadnya, dia putuskan dengan hukum tertentu, kemudian tabaddala istihadu, istihadnya berganti dalam masalah tersebut. Maka tidak boleh baginya untuk membatalkan hukum yang pertama, liyahkum, untuk dia putuskan dengan hukum dengan istihad yang kedua. Padahal istihad yang kedua itu semisal dengan istihad yang pertama. Dari sisi sama-sama istihadun sa'irun. Semuanya sama-sama istihad yang berpeluang untuk benar. Dan bukan 100% benar. Atau 100% salah. Sebagaimana tidak boleh bagi hakim yang lain untuk membatalkan istihad hakim yang pertama, yang untuk membatalkan dengan istihadnya putusan hakim yang pertama yang memutuskannya juga dengan istihadnya. Karena tidak ada perbedaan antara istihad hakim yang kedua dengan istihad hakim yang pertama, selama keduanya sama-sama istihad yang sa'ir, istihad yang boleh, istihad yang berpeluang untuk benar, istihad yang makbulah, yang bisa diterima, karena pakai kaedah-kaedah ilmiah dan bersifat objektif. Ya, maka di sini dicontohkan bahwa istihad itu tidak batal dengan istihad yang lain, boleh jadi dalam kasus ulama yang sama, qadi yang sama, ataupun qadi yang berbeda dan ulama yang berbeda. Maka ketika satu ulama ditanya tentang satu masalah, kemudian dia beristihad, jawabannya A. Kemudian bulan depan dia ditanya oleh orang yang lain dengan kasus yang sama, jawabannya berbeda. Maka orang ini tidak punya kewajiban untuk mencari orang yang pertama, si ulama ini tidak punya kewajiban untuk mencari orang yang pertama, untuk kemudian mengkabarkan kepadanya bahasanya, saya telah meralat pendapat yang dulu salah. Itu tidak perlu diralat, karena tidak teralat. Dengan istihad yang kedua itu tidak teralat. Kenapa? Al-istihad layang kudu bil-istihad. Istihad tidaklah batal dan teralat karena istihad yang lain. Sehingga tidak perlu ada kegiatan mencari orang yang pertama di kasus yang pertama, kemudian mengkabarkan kepadanya adanya ralat. Adanya kewajiban untuk meralat itu manakala ternyata jawaban kemarin bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan nas tegas, itu ada kewajiban meralat. Saya ralat apa yang pernah saya fatwakan ya tempo hari. Namun jika tidak, ini masail masail istihadiyah. Itu istihad, ini istihad. Hasilnya kemarin begini, ini hasilnya begini. Maka hasil sekarang itu tidak lebih baik daripada hasil yang kemarin. Oleh karena itu dijumpai kasus ulama yang kemarin berpendapat A, hari ini berpendapat B, ternyata besoknya kembali ke A lagi. Ternyata besoknya kembali ke pendapat A lagi. Itu ada. Maka ini menunjukkan bahasanya ijtihad kedua itu tidaklah jauh lebih baik daripada ijtihad yang pertama. Semuanya adalah mungkin. Semuanya mungkin, tidak pasti. Pembatalan hanya dilakukan ketika bertabrakan dengan sesuatu yang pasti. Oh, ternyata ini menyelisih ijma. Nah, itu baru ada pembatalan dan peralatan. Kegiatan meralat. Namun jika tidak, maka tidak ada kewajiban untuk meralat. Dalil kaidah ini dan hikmahnya. Dalil kaidah ini adalah ijma. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqad hakama Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menetapkan hukum dalam sejumlah masalah yang ini kemudian diselisih oleh Umar. Wala yanqudu hukmuhu, dan hukumnya Abu Bakar pun tidaklah batal karena hal itu. Ilahnya dan alasannya karena ijtihad yang kedua tidaklah lebih kuat, tidaklah lebih baik daripada ijtihad yang pertama. Alasan yang kedua, jika ganti ijtihad itu kemudian wajib membatalkan dan meralat, maka ini yu'adi ilah mengantarkan kepada layastakir, tidak mapannya hukum. Tidak mapannya hukum. Dan tentu ini adalah masyakoh sadidah. Ini menimbulkan kesulitan yang besar. Kalau dalam bahasa regulasi di tempat kita, undang-undang di tempat kita, undang-undang yang baru sama dengan ijtihad yang baru itu tidak berlaku surut ke belakang. Tidak berlaku surut ke belakang. Masalah sebelum munculnya undang-undang tidak bisa diputusi dengan masalah yang sudah selesai dulu pakai undang-undang A. Itu kemudian setelah itu muncul undang-undang B. Yang beda, ya sudah, yang kemarin sudah. Undang-undang B ini tidak bisa untuk dipakai untuk membatalkan undang-undang A. Ya, istilahnya hukum undang-undang tidak berlaku surut ke belakang. Yang sudah selesai kemarin pakai undang-undang dulu, ya sudah. Ini ke depan, nah ini pakai ini. Nah, ini bisa kita katakan contoh, semisal ijtihad tidak batal dengan ijtihad. Ini dalam masalah qadhi yang sama, hakim yang sama. Karena dampaknya apa? Nanti hukum tidak akan mapan. Tidak ada mapan. Ketika muncul undang-undang baru, maka orang yang kemudian kalah di kemarin pakai undang-undang lewat, kemudian gugat lagi. Oh, kalau pakai undang-undang baru ini saya menang. Nanti muncul lagi undang-undang yang ketiga, gugat lagi. Repot pengadilan, gak selesai-selesai orang ngantri di pengadilan. Kan? Repot di pengadilan, orang gak akan wah, ini nanti kita tunggu aja ijtihad yang baru, undang-undang baru, nanti kita gugat lagi kan. La yastakir ala hukmu, hukumnya tidak akan mapan. Kemapanan hukum hanya akan terwujud dengan kaidah ini, al ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Akan kemapanan hukum itu, kejelasan, kepastian dan kemapanan hukum itu akan nampak dengan ini. Undang-undang baru tidak berlaku untuk kasus lama. Undang-undang baru tidak berlaku untuk kasus sebelum disahkannya undang-undang baru. Ya, kasus yang lama pakai undang-undang yang lama. Ya, sudah diputuskan pakai undang-undang lama, ya sudah. Enggak boleh lagi digugatkan, dipermasalahkan lagi dengan alasan munculnya undang-undang yang baru. Kurang lebih gambarannya semacam itu. Sehingga di sini katakan, kenapa kaidah ini penting? Karena jika kaidah ini tidak dipakai, maka hukum tidak akan mapan. Kemudian ijtihad yang lama itu tidaklah mengikat pelakunya. Akan tapi ijtihad yang lama itu tidaklah mengikat pelakunya di masa depan. Artinya boleh saja dia kemudian punya ijtihad yang baru. Yang itu menyelisih ijtihad yang lama. Falau, maka bagi orang tersebut di masa depan ayakdi untuk memutuskan dengan ijtihad yang baru yang berbeda dengan ijtihad yang lama. Finadhir al-qadhiyah al-ula, finadhir dalam semisal kasus yang dulu. Walaya taqayyad, dan dia tidak terikat dengan apa yang dia putuskan di masa silam. Dan inilah yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi qadiyatin irthiyah, dalam kasus warisan yang terkenal, yang urifat, yang kemudian terkenal dalam kitab-kitab faraid dengan sebutan masalah mustarokah atau masalah hajariyah atau masalah umariyah atau masalah umariyah. Masalah umariyah karena ini diputuskan oleh Umar. Liqadai Umar, karena keputusan Umar bin Khattab fiha dalam kasus tersebut. It annahu, karena Umar itu qadha memutuskan bahasanya al-ikhwah asyqa, saudara sekandung itu diputuskan berserikat dengan saudara seibu dalam warisan saudara seibu. Maka oleh karena itu disebut masalah mustarokah. Karena saudara sekandung diserikatkan dengan saudara seibu dalam warisannya. Bahwa thulus dan data saudara seibu ini adalah sepertiga. Kenapa kemudian diserikatkan, saudara sekandung ini diserikatkan dengan saudara seibu? Nadron menimbang furudu asabil furud, jatah orang-orang yang punya jatah itu istirok menghabiskan atirkah semua warisan. Falamnya bekas, sehingga tidaklah tersisa untuk saudara sekandung satupun warisan. Tiba ketika kita menganggap saudara sekandung ini asoba sebagai asoba, dia tidak dapat karena sudah dihabiskan oleh ashabul furud, orang yang punya jatah-jatah yang paten. Wal asoba, padahal asoba itu mengambil al-baqi, yang sisa dari harta warisan setelah diambil oleh ashabul furud furudahum, ketika orang-orang yang punya jatah tertentu mengambil jatah-jatah mereka. Faidalamnya bekas syai'un, jika tidak tersisa sedikit pun dari warisan, maka mereka saudara kandung ini tidak mengambil, bisa mengambil apa-apa. Inilah yang terjadi dalam satu masalah, terkumpul di sana ahli waris sebagai berikut. Ya, ada orang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut, yaitu zaujin, suami, wa umin, ibu, wa ikhwatin li wa ikhwatin asyika, saudara seibu, saudara sekandung. Maka jika ada orang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan ahli waris suami, ibunya mayit, berarti yang meninggal apa? Perempuan ya. Yang meninggal perempuan, kemudian ahli warisnya adalah suaminya, kemudian ibunya mayit, saudara seibu, kemudian saudara sekandung. Nah, ini kasus semacam ini disebut masalah mustarokah, masalah hajariyah, disebut juga masalah umariyah. Nah, kaidahnya berikan pada ashabul furud jatahnya masing-masing, sisa kasihkan asobah. Dalam kasus ini asobah adalah ikhwatul asyqa. Dalam kasus ini asobah adalah al-irwa asyqa, adalah saudara sekandung. Nah, ketika kita berikan ashabul furud itu jatahnya masing-masing, ternyata habis. Ternyata warisan itu habis. Kita lihat, falizaut an-nisfu. Tentu jatah suami itu setengah karena mayit tidak memiliki anak. Maka suami setengah, setengah tinggal setengahan. Ya, walil um as-sudus. Untuk ibu seperenam karena ada saudara yang lebih dari dua atau lebih. Sedangkan saudara seibu itu angkanya ada dua. Kalau jumlahnya satu orang seperenam, kalau dua orang atau lebih, dan ini ikhwah tentu jamak. Kalau dua orang atau lebih, maka dia mereka berserikat dalam sepertiga. Nah, seperenam sama sepertiga, setengah. Seperenam sama sepertiga, setengah. Setengah sudah diambil suami. Gimana? Habis. Saudara sekandung, gigit jari. Padahal saudara sekandung lebih dekat kepada mayit. Pertimbangannya, saudara sekandung itu lebih dekat ke mayit daripada saudara, sebab seibu. Loh, ini di kasus ini yang lebih jauh dapat kalau kita pakai hukum baku, enggak pakai kodoknya Umar dalam masalah hajariyah. Kalau pakai kita hukum baku dalam faraid, yang terjadi apa? Yang jauh saudara seibu dapat, saudara kandung malah tidak dapat. Wala syai'a, dan tidak ada jatah apapun untuk saudara sekandung. Dan itu aneh secara logika, aneh logika waris. Bahasanya makin dekat itu ya, makin berhak. Loh, kok ini malah yang dekat itu tidak dapat, padahal dekat sekali sekandung. Wah, ini saudara seibu malah dapat. Ini tidak sesuai dengan logika waris. Maka di tahun pertama Khalifah Umar bin Khattab dapat kasus putusannya saudara kandung tidak dapat. Putusannya saudara kandung tidak dapat. Anda cukup gigi jari ya, saudara seibu bawa harta, ya, bawa duit, kamu nonton saja. Itu di tahun pertama. Tsumma hadatsat qadiyatul mirasin kal ula. Dan di tahun yang kedua terjadilah permasalahan warisan sama persis dengan kasus terdahulu. Falam rufiat, maka tatkala rufiat diajukan kepada Umar bin Khattab radhiallahu anhu, maka Umar arada ingin memutuskan biah dalam kasus ini semisal putusan di tahun yang lewat. Sama dengan putusan tahun yang lewat fi nafsi hadil qadiyah, dalam masalah yang sama, dalam kasus yang sama. Maka salah satu saudara asikok sekandung itu protes, iktarodo. Salah satu saudara sekandung kemudian mengajukan protes dengan mengatakan, wakal, dan mengatakan, ini perkataan yang sangat terkenal di buku-buku faraid, dengan mengatakan, ya amiral mu'minin, ahsib abana hajaron. Wahai amiral mu'minin, anggap saja bapak kami itu batu. Maka disebut kasus apa? Hajariyah. Ini gara-gara omongan ahadul asyika, ya amiral mu'minin, anggap saja bapak kami itu batu. Artinya apa? Tidak ada. Loh, kami kan seibu. Kami juga seibu loh. Kan seibu dapat, kami juga seibu. Anggap saja bapak kami delete, hilang. Karena kandung kan punya bapak sama ibu. Dah, bapaknya kami delete. Anggap saja dia batu. Ini saudara seibu. Saya juga saudara seibu. Ini sama-sama saudara seibu. Itu saudara seibu. Kami juga, saya juga saudara seibu. Kan sama seibu. Kan sama seibu. Lu kenapa seibu itu dapat, yang seibu ini gak dapat? Maka anggap saja bapak kami adalah hajaran batu fil yami, di tengah lautan. Ya sudah, hilang kan? Nah, batu di tengah lautan gimana? Hilang. Oleh karena itu masalah ini juga disebut masalah yamiyah, masalah lautan. Karena anggap saja bapak kami batu di tengah lautan, hilang ya. Alaisa umuna wahidah. Wahai amrul mu'min, ibu kami kan sama. Kami juga saudara seibu dengan mayit. Fakaifa yarisu al-ikhwatu lil-um. Maka gimana saudara seibu dapat warisan? Wala nurisu nahnu, sedangkan kami tidak dapat warisan. Atun warothu nahnu wananu jami'an umuna wahidah. Padahal kami semua itu satu ibu. Wa nazidu alaihim bil abi. Dan kami punya kelebihan. Yaitu kami sebapak dengan mayit. Maka gara-gara kalimat ini menyebabkan Umar bin Khattab kemudian manggut-manggut, iya ya, ini saudara seibu juga ya. Lu kenapa dia gak dapat warisan? Ya? Ini juga saudara seibu, ya, kenapa gak dapat warisan? Akhirnya Umar pun menerima alasan mereka, kemudian wa asyokathum fi mirasil ikhwah lil kemudian Umar kemudian mensarikatkan saudara sekandung ini dalam warisan saudara seibu. Artinya tadi saudara seibu berapa? Sepertiga. Sepertiga ini ditetapkan oleh Umar menjadi hak bersama saudara seibu dan saudara kandung. Untuk kalian sepertiga. Bagi di antara kalian. Wa asasu qadha dan landasan putusan Umar menserikatkan saudara sekandung dengan saudara seibu dalam masalah warisan adalah istirakul jami. Semuanya punya ketitik, punya istirak kesamaan, ibunya sama. Wa iya dan ibu ini sebab taurithihim, saudara seibu dapat warisan. Ditambah asyika itu imtias. Asyika punya kelebihan. Yaitu kekerabatannya lebih kuat kepada mayit karena sebapak dengan mayit. Bi'idla'ihim dengan terhubung ilai kepada mayit bil'abi dengan bapak. Wa'idha kana kuwatu korobatihim, maka ketika kekerabatan yang kuat dengan mayit itu tidaklah memberikan kepada mereka hak warisan dan tidaklah menyebabkan mereka lebih didahulukan daripada yang lain, maka tidaklah boleh. Kedekatan ini malah menjadi sebab dia tidak mendapatkan, mereka tidak mendapatkan warisan dan tidak disamakan dengan saudara seibu. Ini alasannya. Ya, ini kan lebih dekat. Kalau seandainya lebih dekat itu tidak menyebabkan dia yang menang, minimal ya jangan sampai menjadi sebab dia tidak dapat apa-apa. Wong ini lebih, ya, lebih dekat. Nah, tatkala saudara sekandung itu mendengar saudara sekandung yang diputuskan dengan al-qadiyah al-ula, putusan yang pertama, itu mendengar putusan Umar bin Khattab yang baru, mereka datang kepada Umar mu'taridin. Dan mereka protes. Mu'taridin mereka protes dan mereka menuntut untuk diberi warisan dengan dipersekutukan dengan saudara seibu sebagaimana putusan Umar dalam kasus yang baru. Maka kemudian berkatalah Khalifah Umar bin Khattab perkataan beliau yang menjadi kaedah dalam ilmu faraid, jadi kaedah dalam ilmu usul, ilmu kawaid fiqhiyah. Ya, kemudian perkataannya jadi kaidah dalam ilmu kawaid fiqhiyah. Dengan perkataan yang sangat terkenal di buku-buku kawaid fiqhiyah, tilka ala maqadaina wa hadhihi ala man naqadi. Yang dulu itu ya dulu, sekarang-sekarang. Kan? Yang dulu itu ikut putusan dulu, yang sekarang ikut putusan sekarang. Nah, ini kemudian diterjemahkan, kemudian dialihbahasakan oleh para ulama kawaid fiqhiyah dengan sebutan al-istihad layang kudu bil istihad. Ini adalah makna dari perkataan Umar bin Khattab, tilka alama qadaina wa hadhihi alama naqadi. Ya, penerapan kaidah ini. Di antara penerapan kaidah ini, seandainya seorang hakim, seorang qadi memutuskan tentang bisyain satu hal, kemudian berubahlah istihadnya, maka layum qadu hukmu al-awwal, maka tidaklah dibatalkan hukum yang pertama. Walakin akan tapi lahu ayahkum, akan tapi boleh baginya untuk memutuskan di masa depan dengan istihad yang baru. Sebagaimana qadi yang lain tidaklah boleh membatalkan putusan hakim atau qadi yang pertama dengan alasan karena itu tidak sesuai dengan pendapatnya. Karena istihad tidaklah batal dengan istihad yang semisal. Maka apa hukumnya jika penguasa memerintahkan untuk mengikuti satu ra'yin istihadiyin, satu pendapat istihadi tertentu? Makulna apa yang kami katakan fi faqarat di paragraf-paragraf yang lewat itu berlaku idza lam yakun jika tidak ada, jika tidak qad sadara muncul perintah dari penguasa walil amr yaitu kepala negara wajibnya memutuskan dengan pendapat salah satu ulama mustahid. Di ana fi hadhil masalah karena dalam masalah ini tidak boleh bagi qadhi untuk memutuskan dengan pendapat yang lain. Dan inilah yang terdapat dalam pasal yang ke-1801 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Di sana disebutkan wa kadzalika law sadara al-amru sultani, jika terdapat perintah dari kepala negara bila amal untuk mempraktekkan satu ra'yin mustahidin, pendapat ulama mustahid dalam satu masalah, li anna ra'yahu bin nasi arfaq, dengan alasan sang kepala negara, pendapat inilah yang arfaq, lebih lembut, lebih cocok untuk masyarakat, wali maslahatil asr, dan inilah yang lebih sesuai dengan maslahat di zaman ini. Dan untuk maslahat di zaman ini awfaq lebih cocok, fa laysa lil hakim, tidak boleh bagi qadhi untuk ayak malabi ra'yin mustahidin akhar, untuk mempraktekkan pendapat mustahid yang lain yang menyelisihi istihad tersebut. Wa idza amila, jika dia putuskan, la yanfus hukmuhu, maka tidaklah sah putusannya. Nah, ini berkaitan dengan masalah peradilan. Ini berkaitan dengan masalah peradilan dan tidak berkaitan dengan masalah fatwa. Tidak berkaitan dengan masalah fatwa, namun berkaitan dengan masalah peradilan. Ketika diputuskan dalam hal ini, ya contohnya adalah telah diundangkan satu undang-undang, di undang-undang tersebut mengadopsi salah satu pendapat madhab. Secara pribadi si qadhi ini punya madhab yang lain, ya, maka hendaklah dia mengikuti aturan yang telah diputuskan. Ketika terjadi perselisihan yang ini dalam masalah-masalah yang sampai ke peradilan, ya, misalnya masalah perselisihan tentang nisab, pencurian yang menyebabkan potong tangan, apakah 1/4 dinar ataukah pendapat Hanafiyah 10 dirham misalnya, maka telah diputuskan dalam bentuk undang-undang ini yang kita pakai nisab ini, pakai mazhab ini. Maka hendaknya qadhi-qadhi di peradilan resmi yang ada wajib, di sini disampaikan di Majalatul Ahkam Al-Adliyah, wajib mengikuti pendapat tersebut. Adapun kalau itu pelajaran di kelas, ya pelajaran di masjid, maka boleh saja seorang yang ahli ilmu mengatakan yang rajih menurut saya adalah demikian. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, wa bina'an ala hadzal madad, berdasarkan pasal di Majalatul Ahkam Adliyah di atas, jika seorang qadhi memutuskan dengan satu putusan yang menyelisih apa yang diperintahkan oleh penguasa, tsumma rufi'akum, dan dilaporkan putusan tersebut kepada hakim yang lain, maka wajib bagi hakim yang lain, hakim yang kedua, untuk membatalkannya. Maka berkaitan dengan ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad, maka kita katakan jika ada satu buku dan ini membahas satu masalah ijtihadiyah dan terdapat bantahannya, maka tidak mesti buku yang dibantah itu mesti kemudian keliru. Karena ini membahas masalah ijtihadiyah. Ini ada buku, muncul buku membahas satu masalah ijtihad, dibantah oleh buku baru. Sebagian orang yang tidak kenal, tidak belajar kaidah fiqhiyah, dan mengatakan, wah itu sudah dibantah. Seakan-akan yang pertama itu sudah batal. Ini omongan orang yang belum belajar kaidah fiqhiyah. Perlu dilihat, ini yang dibantah masalah apa? Masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Maka adanya buku bantahan itu tidak membatalkan buku yang pertama. Oh, ada buku judulnya isinya tentang membolehkan gambar foto, dibantahlah oleh lemak yang lain, isinya mengharamkan gambar foto. Sebagian orang yang tidak belajar kaidah fikih mengatakan tentang buku ini, sudah itu sudah dibantah oleh ulama A, oleh Syekh Fulan. Seakan-akan ini sudah tidak ada nilainya. Ini kalimat ucapan orang yang tidak belajar kaidah fikih. Ya, maka orang yang belajar kaidah fikih akan mendudukkan ini masalahnya masalah apa? Dia ulama yang orang yang pertama ini menyelisih ijma, menyelisih nas atau tidak? Oh tidak, dia tidak menyelisih nas, dia tidak menyelisih ijma. Ini masail istihadiyah. Maka munculnya bantahan itu tidak menggugurkan. Ya, munculnya buku bantahan tidak menggugurkan nilai istihad dari buku yang pertama atau buku sebelumnya. Kemudian kaidah yang ke-12, yakin tidaklah hilang dengan ragu-ragu. Yakin dalam bahasa Arab artinya qararu syai', tenangnya sesuatu. Secara istilah husulul jazm, adanya ketekatan, adanya ketegasan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Syak dalam bahasa Arab artinya taradud, bimbang. Secara istilah adalah taradud al-fi'li, bimbangnya satu perbuatan antara terjadi ataukah tidak terjadi, dan tidak dijumpai murajjih, tidak dijumpai faktor untuk menguatkan salah satu daripada yang lain. Fa'in taraja, maka jika bisa dikuatkan salah satu daripada yang lain dengan satu alasan, namun walam yatrah al-ihtimal al-akhar, namun tidak sampai menghilangkan, membuang kemungkinan yang lain, maka fahuwa dhon, maka itu disebut dengan dhon. Ini yang namanya dhon. Kita bisa menguatkan salah satu dengan sejumlah alasan, namun kemungkinan yang lain itu masih ada. Ada probabilitas, ada kemungkinan untuk yang lain. Nah, ini namanya pilihan yang tadi kita pilih namanya dhon. Bimakna dalam pengertian anaula lam yabqa. Oh, fawadhon. Fa in tawara al-ihtimal al-akhar. Jika alasan tadi sampai membuang dan mengeliminasi kemungkinan yang lain, dalam pengertian tidak lagi tersisa baginya iktibarun untuk teranggap, kemungkinan tersebut tidak lagi bisa kita anggap finadhur dalam pertimbangan yang objektif karena sangat lemahnya, maka yang kita kuatkan namanya ghalibudzon, sangkaan kuat. Dan ghalibudzon itu mu'tabar, itu jadi acuan menurut para ulama fikih. Id, karena huwa ghalibudzon atau ghalabatudzon, sangkaan kuat menurut para ulama fikih, mulhaqun bil yakin, disamakan dengan yakin, artinya diposisikan posisi yakin dalam masalah binail ahkam alaihi. Kita bisa membangun hukum, menetapkan hukum berdasarnya dalam mayoritas kasus. Makna kaidah ini dan landasannya. Makna kaidah ini, sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan ragu-ragu yang tarik muncul badannya. Sesuatu yang yakin inama yazulu, hanya hilang dengan sesuatu yakin yang semisal. Dalil kaidah ini hadis yang terdapat dalam hadis Nabi. Wafiha dalam hadis, di antara hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ada seseorang yang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhayyalu ilaihi, dia punya khayalan, dia mendapati sesuatu yang keluar dari pantatnya ketika dia sholat, terasa seperti kentut. Maka Nabi katakan layan sharifu, tidak boleh membubarkan diri dari sholat sampai mendengar suara kentut atau mendapati baunya. Dalam Sharh Nawawi untuk Sahih Muslim, yukhayyalu ilaihi syai'u, dia punya khayalan terjadinya sesuatu, yaitu keluarnya hadas. Ya, bahasa tegasnya keluarnya kentut dari pantatnya. Sampai mendengar suara atau mendapatkan angin atau kentut, maknanya adalah mengetahui adanya salah satu dari keduanya. Kata An-Nawawi, wa hadzal hadis, dan hadis ini adalah di antara kaidah penting Islam. Dan adalah salah satu kaidah agung dalam ilmu fikih. Bahasanya segala sesuatu itu yuk kamu difonis bibakoiha dengan kita pertahankan dengan kondisi asalnya sampai yakin telah terjadi yang berbeda. Dan ragu-ragu yang muncul itu tidaklah membahayakan selama dia cuma semata-mata ragu-ragu. Penerapan kaidah dan hukum yang terbangun berdasarkan kaidah ini. Maka kaidah ini memiliki penerapan yang sangat banyak, sampai-sampai Syuuti mengatakan tentang kaidah ini ketailah. Maksudnya kaidah ini berlaku dalam semua bab fikih, dari bab toharoh sampai bab terakhir di kitab fikih. Wal masail al mukharajah, dan hukum yang dikeluarkan dari kaidah ini itu bisa mencapai 3/4 fikih atau lebih dari itu. Maka ada 3/4 dari semua kasus yang ada di kitab-kitab fikih itu jawabannya pakai kaidah ini. Dan akan kami sebutkan fi mayali berikut ini sebagian penerapan kaidah ini dan hukum yang terbangun berdasarkan kaidah ini. Contohnya adalah orang yang yakin dia dalam keadaan toharah, kemudian ragu-ragu terjadinya hadas, maka dia orang yang suci. Dan siapa yang yakin hadas kemudian ragu-ragu toharah, maka dia hadas. Siapa yang ragu-ragu, siapa yang yakin melakukan satu perbuatan, kemudian dia ragu-ragu bilangan perbuatannya itu sedikit ataukah banyak, maka humilah kita maknai dengan yang sedikit, karena itulah yang yakin. Itulah yang yakin. Ketika seorang itu ragu-ragu sholatnya, apakah ini telah 4 rakaat ataukah 3 rakaat, maka itu 3 rakaat. Kecuali menurut pendapat yang paling kuat ada pengecualian jika dia bisa memilih, maka adalah dia beramal dengan pilihannya. Ketika seorang itu ragu-ragu ketika dia tawaf, ini sudah 5 putaran atau 4 putaran, maka 4 putaran. Ketika dia ragu-ragu, ini talak pertama ataukah talak yang kedua, ini talak yang pertama. Ya, kecuali kalau ragu-ragu ketika makan gorengan di warung, jadi yang diambil yang atas. Ini sudah makan 3 atau 4. Itu jawabannya 4. Nah, jawabannya 4 bukan 3 namun 4. Loh, kok enggak pakai kaidah ini? Karena dalam kasus ini kita tidak pakai kaidah ini, kita pakai kaidah yang lain. Pakai kaidah yang lain. Bisa kita katakan pakai kaidah bahasanya hak manusia itu dibangun di atas pelit. Hukukul adami mabinyun ala apa bahasanya asuh. Nah, karena itu ketika kita ragu-ragu berkaitan dengan mengambil hak orang lain, maka kita pilih yang atas, bukan pilih kemungkinan yang bawah. Wa yu'ayyitu hadzal hukma, dan hukum ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian lupa dalam salatnya, falam yadri, dia tidak tahu, wahidatan shalla, sudah salat 1 rakaat ataukah 2 rakaat, falyabni, maka hendaklah dia lanjutkan salat berdasarkan 1 rakaat. Jika dia tidak tahu 2 rakaat, dia telah sholat ataukah 3 rakaat, maka adalah dia lanjutkan berdasarkan 2 rakaat. Jika dia tidak tahu 3 rakaat, dia telah sholat ataukah 4 rakaat, maka adalah dia lanjutkan dengan berdasarkan 3 rakaat. Kemudian adalah sujud sahwi sebelum salam. Adanya utang pada tanggung jawab al-madin, orang yang berutang, itu tidak bisa kita katakan hilang kecuali bil ada. kecuali telah terjadi pelunasan atau al-ibra, pemutihan utang. Dan siapa yang jelas-jelas dia menikahi seorang perempuan, maka tidaklah hilang status pernikahan kecuali dengan yakin. Wa man sabata milku bi syai', dan siapa yang jelas-jelas memiliki sesuatu, maka kepemilikan tidaklah hilang kecuali bithubut yakinnya adanya sesuatu yang menghilangkan kepemilikan berupa transaksi jual beli atau hibah atau lainnya. Oleh karena itu orang yang makan sahur di akhir malam kemudian ragu-ragu fajar sudah terbit ataukah tidak, puasanya sah karena hukum asalnya adalah masih malam. Sedangkan fajar itu sesuatu yang masih ragu-ragu. Kemudian kaidah yang ke-13 adalah hukum asal manusia itu bebas dari tanggung jawab. Al-aslu baro'atu dhimmah. Pengertian lafaz kaidah. Yang dimaksud asal di sini adalah kaidah baku. Yang dimaksud dengan dhimmah adalah wasfun syar'iyyun. Satu hal yang abstrak, wasfun satu sifat syar'i, ya. Yasir bi al-insan ahlan, yang dengannya seorang itu punya kelayaan, lima lahu wa alaihi minal hukuk. Lahu artinya punya kelayaan untuk memiliki hak, wa alaihi dan punya kelayaan untuk dibebani kewajiban. Artinya bi dhimmah, dengan adanya dhimmah tathbutu, maka hak dan kewajiban itu lil insan melekat pada seseorang. Atau bidhimah, dengan dhimah tathbutul insan, maka ada pada seseorang ahliyatul wujub, kelayaan. Apa itu kelayaan wujub? Apa itu ahliyatul wujub? Solahiyatul insan, kelayaan seseorang untuk ada pada dirinya tathbutulahu au alaihi al-hukum, untuk memiliki hak dan kewajiban. Wasubutuhu, dan adanya hak dan kewajiban tadi bidhimah dalam tanggung jawabnya. Wadhimah dan dhimah itu tathbutu ada lil insan pada seseorang min lahdhati wala wiladati, sejak dia lahir hayyan dalam keadaan hidup. Sehingga asas dari ahliyatul wujub yaitu kelayaan untuk punya hak dan kewajiban adalah ketika kaunul insan, keadaan seorang yang hidup. Maka tidak ada satupun orang yang lahir dalam keadaan hidup kecuali dia memiliki dhimmah. Dan siapa yang memiliki dhimmah, maka dia punya hak dan kewajiban. Wa ala asasiha, dan berdasarkan hal ini, berdasarkan dhimmah ini, takunulahu, maka seorang itu memiliki ahliyatul wujub yang sempurna. Dan yang dimaksud dengan baratul dhimmah adalah bersihnya tanggung jawab dan tidak tersibukannya tanggung jawab dengan apa yang menjadi hak orang lain. Ya, maka dalam istilah fikih itu atau terdapat ada istilah ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Ahliyatul wujub intinya tadi telah disampaikan, kelayaan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban. Dia sudah punya hak. Ahliyatul ada adalah kelayaan dia untuk mengerjakan. Kelayaan dia untuk mengerjakan. Sehingga jika dia mengerjakan sesuatu itu sah. Syaratnya tamyiz. Kalau sudah tamyiz, maka sholatnya sah, adzannya sah. Begitu namanya ahliyatul ada. Kelayaan untuk berbuat. Maka kemudian perbuatannya itu teranggap dan diakui. Adapun sebelum tamyiz, berbuat dan berbuat sama dengan tidak berbuat. Ya, maka masih 2 tahun adzan. Nah, itu adzan sama tidak adzan sama dengan tidak adzan. Karena dia belum punya kelayaan untuk berbuat. Dan ada kelayaan untuk menerima hak dan kewajiban. Ya, itu disebut ahliyatul wujub. Dan ahliyatul wujub itu ada 2 macam. Ada ahliyatul wujub yang naqisah dan ada ahliyatul wujub yang kamilah. Ahliyatul wujub itu naqisah, tidak sempurna setelah ditiupkannya ruh. Janin setelah ditiupkannya ruh. Maka dia punya ahliyatul wujub namun tidak sempurna. Setelah dia lahir dan hidup dalam keadaan lahir dalam keadaan hidup, meskipun cuma sehari atau 5 jam kemudian setelah itu mati, dia punya ahliyatul wujub yang sempurna. Maka contohnya dalam masalah warisan, ketika seorang ayah itu meninggal dunia dalam keadaan istrinya itu hamil dan hamilnya sudah 5 bulan, maka janin ini punya hak waris. Dia punya hak. Tapi dia baru benar-benar punya hak, bedakan ya, dia punya hak waris sama benar-benar punya hak. Dia baru benar-benar punya hak setelah lahir dalam keadaan hidup. Maka pembagian waris itu ditangguhkan. Enggak bisa kemudian kemudian anak-anak yang hidup langsung bagi waris. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena ada janin 5 bulan. Dia sudah punya hak. Dia sudah punya hak. Namun dia baru maka ditangguhkan sampai dia lahir. Nanti kita ketahui dia benar-benar punya hak ataukah enggak jadi. Setelah dia lahir, cengar atau lahir ternyata mati. Matinya saat lahir. Ternyata tercekik oleh pusarnya sendiri misalnya. Ya maka dia tidak teranggap, dia tidak punya hak. Kemudian maka dibagi cuma pada anak yang hidup saja. Keluar ahli waris yang ada, di antaranya anak yang hidup. Nah, kalau kemudian dia lahir, cengar, dalam keadaan hidup, 1 jam setelah itu mati, dia dapat warisan. Dia dapat warisan. Jika dia laki-laki, maka dia dapat 2 bagiannya perempuan. Loh, terus warisannya untuk apa? Ya pokoknya dibagi dulu. Ini anak ada berapa? Oh ini mayit punya siapa? Punya anak, punya istri, punya anak. Ini ada anak laki-laki, anak perempuan. Ya nanti berikan dulu kepada ini haknya masing-masing. Dihitung dulu. Oh ternyata menurut hitungan, ini janin ini yang kemudian setelah itu 1 jam itu mati, ya, dia punya jatah hak 100 juta. Nah. Ini maka janin mati tadi punya harta 1 juta. Ini setelah ditetapkan ini 100 juta, ini anak laki-laki yang lain 100 juta, anak laki-laki yang 100 juta, anak perempuannya 50 juta. Sudah selesai? Nah, sudah selesai kan misalnya? Nah, nanti baru kemudian kita bagi lagi. Kita bagi lagi. Ini harta si bayi yang mati tadi. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan punya ibu, punya saudara. Nah, dia punya ibu, punya saudara. Nah, maka ini ada tidak punya anak, kan? Bayi tidak punya anak. Dan dia tidak punya anak. Dan dia punya saudara, punya ibu. Bapaknya sudah mati. Oh, ini karena saudaranya banyak. Maka ibu 1/6, 5/6 untuk saudara. 5/6 nanti untuk saudara. Nah itu namanya ahliyatul wujub. Kemudian makna kaidah. Inal kaidah tsabitah, maka kaidah yang baku, mustamirah yang berlaku terus-menerus adalah tidaklah tersibukkannya tanggung jawab seseorang dengan apa, hak orang lain. Artinya tidak dibebani dengan hak orang lain sampai terdapat bukti yang menyelisihi hal ini. Di anak kula insan yang karena setiap orang itu terlahir dalam keadaan dhimahnya itu kosong dari hak orang lain. Wa anak insighaliha, dan tersibukkannya dhimah itu bima yasturu minhu, dengan sesuatu yang dia lakukan. Ba'da dzalika, setelah itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Wabinaan ala mata qadama, maka berdasarkan keterangan yang lewat, maka perkataan yang benar adalah perkataan orang yang berpegang teguh dengan bebasnya tanggung jawab. Kalau terjadi perselisihan dan sama-sama tidak punya bukti, maka yang menang yang berdasarkan kaedah baru atau zimmah. Li'ana kaulahu, karena perkataan dia didukung oleh kaedah, yaitu baru atau zimmah, sampai terdapat bukti yang menunjukkan kalau zimmah orang ini telah sibuk dengan hak orang lain. Cabang kaedah dan nitok, ruang lingkup penerapannya. Maka kaedah ini berlaku dalam qodaya madaniyah, perkara pidana, atau jazaiyah, perkara perdata, wa jazaiyah ataupun perkara pidana. Walidzalika, oleh karena itu, maka cakupan penerapan kaidah ini luas sekali. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, faman ida'a, siapa yang mengklaim bahasanya orang lain itu punya kewajiban, maka pada asalnya tidak ada kewajiban. Kecuali jika al-mudda'i pengklaim itu bisa atsbata dzalika, menetapkan adanya kewajiban. Maka di antara cabang kaidah ini dan penerapannya, jika terdapat perselisihan. Perselisihan al-mutlif, orang yang merusak, atau al-ghasib, orang yang merampas harta milik orang lain. Kemarin dalam pelajaran yang lewat, di antara ghasib adalah orang masuk ke kamar, ngambil barang, izin, namun minta izin, namun cuma diam saja. Kemarin kita contohkan mos, ya, pinjam mos, ya, masuk ke kamar, ada orangnya, minta izin, namun orangnya diam saja. Kemudian meskipun diam, wah, ya, berarti dianggap boleh, maka secara fikih statusnya apa? Ghasib. Mosnya rusak. Kemudian terjadi perselisihan tentang harga mos. Nah, ini harganya berapa? Fikimatil mal. Demikian juga terjadi perselisihan antara orang yang merusak dengan pemilik barang, sahibul mal, tentang harga barang yang dia rusak atau yang dia rampas. Maka di sini katakan pendapat yang kita menangkan pendapat pengrusak atau orang yang merampas, karena al-asal al-baro'ah, bebasnya dia dari tanggung jawab. Bebasnya dia amma zada, dari yang lebih dari itu. Wa 'alal mudda'i ziyadah, dan orang yang mengklaim adanya tambahan harga yang lebih banyak, yaitu pemilik harta, wajib isbatu ziyadah, menetapkan bukti adanya tambahan. Oh, ini harga mau saya sekian. Dia bilang pemilik mos mengatakan 15 ribu, pengrusak bilang, enggak, ini cuma 10 ribu. Ya, maka yang dimenangkan adalah pengrusak mos. Kecuali jika si pemilik barang bisa datangkan, ini saya punya teman ini jualan mos dan yang lainnya, juga temanmu juga. Nah, mari kita tanyakan pada dia, ini harganya berapa? Berdasarkan penuturan dia, oh ini harganya 15 ribu. Nah, menang. Menanglah si pemilik harta. Demikian juga jika terjadi perselisihan antara al-mustaqrid, orang yang berutang, dan orang yang mengutangi tentang besaran utang. Maka karena tidak dicatat, terjadi perselisihan tentang besaran utang. Berapa kemarin sebenarnya utangnya? Fal qaul qaulul musta'rid. Maka yang menang adalah perkataan orang yang berhutang. Wa 'alal mudda'i ziyadah, orang yang mengklaim tambahan, itulah orang yang mengutangi, wajib mendatangkan bukti. Dan jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga barang, namun terjadi perselisihan ini ba'da halakihi, setelah barangnya itu rusak di tangan pembeli, atau setelah keluarnya barang itu dari kepemilikan si penjual, maka yang menang adalah perkataan pembeli. Demikian juga jika terjadi perselisihan antara orang penyewa dan orang yang menyewakan tentang besaran upah sewa yang disepakati, ba'da istifa'il manfaat, namun perselisihannya terjadi setelah istifa'il manfaat, setelah manfaat barang itu sudah dipakai, sudah dihabiskan. Orang nyewa mobil, ya, orang nyewa mobil, sudah selesai, mobil dipulangkan, mau bayar, terjadi perselisihan. Kemarin upah sewanya itu berapa yang disepakati? Terjadi perselisihan. Oh, kemarin Anda bilang demikian. Enggak, saya bilang demikian. Jadi perselisihan antara penyewa dan orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Ini namun setelah perselisihannya, setelah pemanfaatan barang dilakukan, maka yang menang adalah perkataan penyewa. Maka menjadi kewajiban penjual, kewajiban orang yang menyewakan untuk mendatangkan bukti untuk bisa menetapkan tambahan dari tambahan yang dia klaimkan. Nah, lain halnya jika terjadi perselisihan harga sebelum barang dimanfaatkan atau sebelum barang keluar dari tempatnya penjual. Amma idza waqa'a, jika terjadi perselisihan sebelum rusaknya barang atau keluarnya dari kepemilikan atau sebelum pemanfaatan barang sewaan, maka putusannya keduanya saling bersumpah sebagaimana tadi kita baca di Abdullah Khalaf. Terjadi perselisihan, maka keduanya saling bersumpah, kemudian setelah itu baru kemudian kita putuskan, ya sudah dipulangkan masing-masing, barang dipulangkan, uang dipulangkan. Barang enggak jadi dibawa pergi, tidak jadi disewakan, macam-macam, pokoknya saling memulangkan. Ini yang berlaku jika, dan ini istihsanan tadi disampaikan, ini istihsanan. Maka kemudian saling memulangkan al-mabi, barang yang dijual, wal-ma'jur, dan barang yang disewakan. Dan inilah hukum yang berlaku jika tidak ada pada salah satu dari keduanya bukti atas klaimnya. Dan ini sama dengan isi dua fasal di Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Maka di antara cabang kaidah ini, siapa yang menyerahkan pada orang lain sebanyak 1.000 rial misalnya, kemudian terjadi perselisihan, orang yang menyerahkan mengatakan, aku telah menyerahkan kepada Anda hadzal mablagh, uang sebanyak ini qardhon dengan status utang, utang piutang. Maka itu siapa yang menyerahkan? Al-akhid, orang yang menerima duit mengatakan, itu hibah kok. Padahal enggak macam-macam nih, 1.000 rial ini. 1.000 rial hibah, luar biasa ini. Nah, maka dalam masalah ini, berdasarkan kaidah al-aslu baro atau dhimmah, maka yang kita menangkan adalah perkataan orang yang menerima uang, asalkan dia bersumpah. Kalau itu hibah. Dengan catatan, ini baru berlaku ketika ada orang yang menyerahkan tidak mampu menetapkan apa yang dia klaim, yaitu bukti kalau itu kemarin adalah utang piutang. Di anal akhir, kenapa kita menangkan orang yang mengambil? Karena orang yang mengambil, orang yang menerima uang ini, yada'i mengklaim kalau dia baru atau dhimmah, tidak punya tanggung jawab mengembalikan. Dan hukum asalnya memang baru atau dhimmah, dia tidak punya kewajiban. Siapa yang mengatakan Anda punya kewajiban? Nah, maka dialah yang punya berkewajiban untuk mendatangkan bukti. Maka kita menangkan orang ini karena dialah yang sesuai dengan kaidah. Dan di antara cabang kaidah ini di bidang al-qadaya al-jinaiyah, dalam masalah perkara pidana, maka orang yang tertuduh teranggap masih bebas alias tidak bersalah, hatta tatsbutu idanatuhu, sampai jelas kalau dia bersalah. Wa min huna, maka dari sini ja'a al-qawlu al-mashhur, terdapat perkataan yang terkenal. Ini kalau dalam bidang hukum kita namakan apa ini? Asas praduga tidak bersalah. Kalau di bidang peradilan di tempat kita namanya asas praduga tidak bersalah. Kalau baru tertuduh, tertuduh koruptor, tertuduh teroris dan yang lainnya, maka pada dasarnya dia bukan. Oleh karena itu maka terdapat ucapan yang terkenal, asyakku yufassaru limaslahatil muttaham. Sesuatu yang meragukan itu ditafsirkan dengan tafsiran yang menguntungkan orang yang dituduh. Lianal asal, karena pada dasarnya orang yang tertuduh ini baro'ah, bebas dari tuduhan, bebas dari anggapan kalau dia melakukan jarimah kejahatan. Wa may tartab 'alaiha minal uqubah, dan hukuman yang merupakan dampak dari melakukan kejahatan. Fa idza lam yasbut dzalika, jika tidak terbukti kalau dia melakukan kejahatan, maka semata-mata ragu-ragu, layaklah tidaklah layak untuk menimpakan hukuman kepada orang yang tertuduh. Sehingga fayufassar limaslahati, keraguan di sini kita tafsirkan dengan tafsiran yang menguntungkan orang yang tertuduh, ai baro'atuhu, yaitu dia baro'ah, dia bebas dari tanggung jawab. Ya, maka ada asas praduga tidak bersalah. Ini diantara contoh penerapan kaidah ini, al-aslu baro'atu dhimmah. Ya, kemudian kalau di tempat kita terdapat wacana untuk koruptor, jangan pakai asas praduga tidak bersalah, namun pembuktian terbalik. Si orang yang tertuduh jadi koruptor inilah yang diperintahkan untuk membuktikan kalau ini adalah harta sahnya, bukan pengadilan yang kemudian membuktikan oh dia korupsi, namun dialah yang diminta untuk membuktikan kalau penambahan harta dia selama jadi pejabat itu bukan karena korupsi, bukan karena ini. Ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. Apakah ini dibenarkan berkaitan dengan al-asl baro'atu dhimmah? Boleh jadi bisa kita benarkan. Nih, untuk pejabat yang kemudian mengalami pembengkakan kekayaan, ketika dia berstatus sebagai pejabat negara, dia diminta untuk membuktikan kalau itu pendapatannya adalah sah. Karena kalau pakai aturan Islam, pakai aturan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap tahun di akhir tahun Umar itu menyita setengah harta pejabat, masukkan kas negara. Itu sunnah Umar. Setiap tahun, ini yang jadi gubernur. Sekarang berapa hartanya? 100 M, apa 1 M. Udah, langsung setengah M disita sama Umar, masukkan kas negara. Itu sunnahnya Umar. Setiap pejabat negara per tahun, itu per tahun. Jadi tahun depan masih jabat, dipotong setengah lagi itu. Ya, kalau mungkin pakai asas keadilan, ya bisa kita katakan, atau bisa kita katakan potongannya ini adalah pertambahan duit dia selama jadi pejabat. Selama setahun ini dia mengalami penambahan berapa? Kemarin kekayaan, total kekayaannya dia sekian, ini menjabat jadi gubernur sekian, separuh. Itu enggak pakai pembuktian itu. Umar enggak pakai bukti-buktian. Dah. Ambil, masukkan. Ambil, masukkan. Itu gak pakai pembuktian-pembuktian. Setengah kekayaan pejabat selama 1 tahun milik negara. Jadi ya pejabatnya gak pengen tambah-tambah lah duitnya. Gitu-gitu saja. Ya. Tambah juga kena potong banyak. Kenapa? Karena semua, kata Umar, semua kalian, pendapatan yang kalian dapatkan itu karena unsur jabatan. Kalian bisa kemudian beli dapat harga murah. Itu karena gubernurnya yang beli. Coba, bukan gubernurnya. Nah, ini belinya sama pengusaha. Maka dikasih harga murah. Ya, supaya pengusahanya izinnya juga digampangkan. Kan? Beli, namun harga murah. Ya, maka nyewa murah. Harusnya ini setahun 50 juta adalah 1 juta saja. Loh kan? Kenapa? Oh, yang punya itu pejabat. Yang ini pengusaha.
biar lancar urusan. Semua penambahan kalian meskipun pakai transaksi itu ada dampak, jabatan kalian punya dampak. Mau jadi gubernur per tahun setengah penambahan kekayaan milik negara. Maka dan enggak pakai pembuktian-pembuktian. Jadi kalau pakai kaedahnya Umar ini, ya, sunnah Umar tidak kita laksanakan di sini. Ya, dituntut dia untuk membuktikan ini asli jerih payah saya ini dan buktikan. Karena hukum asalnya berdasarkan kaedah Umar, semua penambahan kekayaan yang didapatkan oleh seorang pejabat negara, semua penambahan kekayaannya itu karena faktor dia sebagai pejabat, sehingga itu milik Baitul Mal. Karena anggap saja tercampur. Ini tercampur itu antara hak negara, ada hak negara di dalamnya karena ini faktor pejabat, maka separuh itu menjadi milik kas negara. Dari sini ulama fikih punya kaidah, jika seorang itu punya harta yang bercampur, punya harta yang bercampur, ada seseorang hartanya bercampur dan dia tidak tahu secara pasti berapa persen yang haram. Ini jelas banyak. Non yang halal banyak, ya banyak juga. Ini dia bisa tidak menentukan berapa persen yang haram, berapa persen. Ini yang haram dalam harta Anda ini seberapa? Banyak. Yang halal juga banyak. Ya, kaidah para ulama fikih menimbang sunnah Umar dalam masalah kasus pejabat, maka kemudian separuh harta Anda singkirkan. Buang. Salurkan ke kepentingan sosial dengan niat untuk membuang harta haram. Separuhnya kita nyatakan halal. Ya, kemudian kaidah yang ke-14, al aslu baqa'u makan ala makana. Pada dasarnya kita dalam membiarkan makanan apa yang ada ala makanan sesuai dengan keadaannya dulu. Mempertahankan keadaannya terdahulu atau mempertahankan keadaan asalnya. Marji hadzal kaidah, rujukan kaidah ini. Hadzal kaidah ini tandaris tercakup pada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa hilang dengan ragu-ragu. Maka fahadil kaidah-kaidah, maka kaidah ini al-yakin la yazulu bisyak adalah marji, adalah rujukan kaidah yang manahnu yang kita bisodati syariha sedang menjelaskannya. Fal kaidah tsabita, maka kaidah baku yang kita pegangi adalah mempertahankan keadaan alati kana 'alaiha syai' fil madhi, yang ada pada sesuatu di masa silam sampai terdapat bukti kalau telah terjadi perubahan keadaan. Karena keadaan yang lewat itu yakin, maka kita tidak berpindah dari yang yakin sampai terdapat bukti menyelisihi yang yakin. Makna kaidah ini, kaidah ini mengisyaratkan satu istilah yang terkenal dalam ilmu usul fikih dengan sebutan istishab. Istishab adalah al-hukmu bibaqai amrin muhaqqaqin lam yathbut taghayyuruhu, adalah mempertahankan perkara yang sudah pasti dan yakin, lam yathbut yang belum jelas kalau itu, yang belum terbukti kalau dia berubah. Dalam pelajaran ilmu usul fikih, istishab itu ada dua macam. Yang pertama adalah mempertahankan fil waqtil hadir, di waktu sekarang, keadaan yang ada di masa silam sampai terdapat bukti yang menyelisihinya. Maka keadaan di masa silam itu yang dipegangi erat-erat, berlaku sampai sekarang. Kemudian jenis yang kedua, itiqadul halil hadir, kita anggap keadaan sekarang yang dimiliki oleh sesuatu sebagai bukti ala anna hadal hal, bahasanya keadaan inilah, keadaan ini makan ali syekh fi zaman sabik, inilah keadaan benda ini di masa silam. Yang jenis yang kedua ini disebut istishab al-maqlub. Istishab al-maqlub, kebalikan istishab. Li'anau aksul awal, karena dia adalah kebalikan yang pertama. Maka istisab ada dua macam. Macam yang pertama, keadaan dulu jadi alasan, bahasanya itulah keadaannya sampai saat ini, kecuali ada bukti. Istisab yang kedua, keadaannya sekarang itu jadi bukti, bahasanya inilah keadaannya dulu. Maka contoh kaidah dan cabangnya. Di antara contoh untuk kaidah untuk jenis yang pertama. Ini jenis yang pertama, yang dulu dijadikan alasan untuk yang sekarang, kecuali jika terdapat bukti adanya perubahan. Contohnya adalah kasus mafkut. Mafkut itu apa? Al-ghaib, orang yang pergi, ghaibatan dengan kepergian, mungkoti'ah yang tidak ada kabar. Ini ada orang yang merantau 10 tahun yang lewat, katanya pergi ke Sumatera, dan Sumatera itu luas sekali, ya, dan sampai sekarang tidak tahu kabarnya. Ya, mafkut ini ada di kasus keluarga saya, keluarga ibu saya. Bapak dari ibu saya, bapak ibu saya itu dua bersaudara. Laki-laki. Dua bersaudara, laki-laki. Kakek saudara saya ibu ini, yang adik. Dia punya mas. Yang dulu, tahun, gak tahu, 1900-an gitu. Tahun 1900-an. Gak tahu tahun berapa lah. Yang jelas saya belum ada, ibu saya juga belum ada. Kan? Ibu saya saja belum ada, gitu. Ini kakak dari kakek saya ini merantau katanya ke Sumatera. Sampai detik ini tidak ada kabar. Sampai detik ini sudah punya anak, punya cucu, mana anaknya, mana cucunya. Padahal dia punya tanah. Nah, dia sudah dapat jatah warisan dari bapaknya. Maka Mbah Buyut saya ini sudah. Ini kan mbah saya kan berarti. Mbah Buyutnya sudah bagi waris. Ini untuk mbah saya, ini untuk kakak dari mbah saya. Kakak mbah saya ini ketika muda, waktu itu masih muda katanya, merantau tahun 1900-an, merantau ke Sumatera. Sampai detik ini tidak ada kabarnya. Nah, maka ini namanya mafkut. Ini namanya mafkut. Ya, mafkut ini layu langut tidak diketahui. Sudah mati ataukah masih hidup. Maka mafkut itu teranggap masih hidup. Fi haqqi nafsi, untuk dirinya sendiri. Fil halil hadir, di masa sekarang. Alasannya istishabil hal fil zamanil madi. Dulu ketika berangkat hidup kok. Tahun 1900 itu berangkat ke Sumatera hidup kan. Maka pada dasarnya masih hidup. Bimana dalam pengertian bahasanya hidupnya orang tersebut sebelum pergi. Lima kanat mutayakonah. Kehidupannya adalah yakin. Yakin hidup. Berangkat itu yakin hidup kok. Enggak mati dalam keadaan berangkat. Yakin hidup. Fayuta baru hayyan. Maka dia teranggap masih hidup dalam di masa sekarang. Sampai yakin kalau mati. Setelah yakin mati, wa min thamma, maka dari sana barulah kemudian tuksam. Dibagi harta peninggalannya di antara ahli warisnya. Ini kalau sudah berat tahun 900-an, 1900-an, sekarang sudah yakin mati kan? Sekarang sudah yakin mati. Ibu saya sudah tua-tua semua, dan keluarga ini padahal berangkatnya ibu saya saja belum lahir. Mbak saya sudah mati dalam waktu yang lama, dan ini keberangkatan tahun, padahal ini adiknya. Yang sudah mati bapak mbah saya itu adiknya. Yang pergi, yang mafkut, kakaknya. Lebih tua lagi kan? Ya, maka menurut aturan fikih, ya dia punya tanah. Ya, tanah ini sudah bisa dibagi. Karena wajarnya sudah meninggal dunia. Wajarnya fil hukmil adah, menurut hukum adah, menurut hukum kebiasaan itu sudah bisa dipastikan mati. Kemudian contoh kasus yang kedua, maka ini istishabnya karena berangkatnya itu hidup, maka sekarang masih kita anggap masih hidup. Ini namanya baqa'u makana ala makana. Dan yang kedua, idda'at az-zawjah ala zawjiha. Istri mengklaim menggugat suaminya kalau uang nafkah yang telah ditentukan itu tidak sampai kepadanya. Suaminya merantau, kirim uang dari tempat rantauan. Istri mengklaim uang belum sampai. Wada'a azawjul isola. Namun suami mengklaim kalau uang nafkah sudah sampai. Maka yang menang, kita menangkan perkataan istri asalkan dia berani bersumpah. Ya anal asla baqa'uha. Karena pada asalnya adalah masih ada nafkah. Hanya nafkah. Baqa'uha, masih adanya kewajiban nafkah, itu hukum asalnya. Bada angkan tsabitah, setelah nafkah itu betul-betul ada fi dzimmati, dalam tanggung jawab seorang suami. Hatta yakuma dalil, sampai terdapat bukti kalau nafkah telah dilaksanakan. Sampai terdapat bukti yang menyelisihinya, yaitu nafkah telah terbayarkan. Kalau bukti zaman sekarang gampang, transfer, bukti transfer, nah ini sudah sampai. Ini ketabungan istrinya. Bukti itu sulit kalau di masa silam, karena dia kirimkan lewat kurir orang. Maka suami istrinya mengklaim, tidak sampai ke saya kok, dimakan kurirnya. Ya, maka suami harus membuktikan kalau telah sampai. Kalau bukti sampai di sekarang, di zaman ini, dengan kemudahan teknologi, satu hal yang gampang. Kullu madinin ida'i ifa'adain. Setiap orang yang berutang yang mengklaim kalau dia telah melunasi utang. Wada'in, dan orang yang mengutangi, yungkir, mengingkari kalau sudah dilunasi. Maka yang menang adalah perkataan orang yang menghutangi. Wa alal mudin, kewajiban orang yang berutang untuk itsbat, membuktikan kalau dia sudah melakukan pelunasan. Karena al asl baqa'u makana ala makana. Dulunya apa? Dia masih punya utang. Maka kita pertahankan status belum bayar itu, kita pertahankan sampai ada bukti nyata kalau dia sudah melakukan pembayaran kuitansi, pembayaran dan semacam itu. Ya, kemudian falau ida'a al-mustaqrid, orang yang meminta utangan itu mengklaim kalau dia orang-orang yang berhutang itu mengklaim kalau dia telah melunasi utang dan uang telah disyaratkan kepada mukrid, kepada orang yang menghutangi. Demikian juga pembeli yang membeli dengan tidak tunai, dengan cara bertempo. Pembeli mengklaim kalau dia telah menyerahkan uang kepada penjual. Contoh yang lain, atau mustajir, penyewa mengklaim kalau dia telah membayar uang sewa kepada mujir, orang yang menyewakan. Namun al-mukrid, orang yang mengutangi, mengingkari. Demikian juga penjual, pemilik barang, merasa belum menerima. Mujir, orang yang menyewakan, mengingkari kalau al-qabdha, kalau dia telah menerima uang. Ya, maka dalam kasus-kasus ini, yang menang adalah mereka-mereka. Yang menang siapa? Orang yang menghutangi, penjual, demikian juga orang yang menyewakan. Ini yang menang. Kenapa? Li'anal asla, karena hukum asalnya adalah baqa', masih tetap ada mablak sejumlah uang yang itu menjadi uang utang, itu harga barang, itu uang sewa, ba'da thubutiha, setelah kewajiban-kewajiban ini benar-benar melekat pada zimmah, tanggung jawab orang yang berhutang, tanggung jawab orang yang menyewa, tanggung jawab pembeli. Kemudian iddaat al-mu'tadah, wanita yang menjalani masa iddah. Ini cerai satu atau cerai dua. Sama masa iddah punya hak nafkah. Ini perempuan ini iddaat mengklaim kalau masa sucinya itu memanjang. Jadi dua bulan, tiga bulan ini enggak haid-haid. Ini tiga bulan ini enggak haid-haid. Dia mengklaim masa haidnya itu memanjang. Wa adami inqita'il iddah, sehingga masa iddah itu belum berakhir, alias hak nafkah itu masih hak nafkah itu masih dia miliki. Suaminya, wow ini udah lima bulan masa iddah belum selesai, tiga kali haid. Lu nyatanya belum kok. Ini saya baru dapat haid satu katanya. Padahal udah lima bulan haid satu kan. Maka kata dia, jadi sengketa semacam ini, falqaul qauluha, yang menang adalah perkataan si wanita. Biyaminiha, asalkan dia berani bersumpah. Walaha nafaqatul iddah, sehingga dia punya hak untuk nafkah selama masa iddah. Ini dalilnya adalah bako makanalah makanah, lianal asal bakaul iddah. Karena hukum asalnya adalah iddah itu ini belum berakhir ba'da wujudiyah, setelah adanya iddah. Siapa yang mengklaim sudah berakhir, dia yang punya kewajiban untuk mendatangkan bukti kalau masa iddahnya sudah berakhir. Kemudian contoh untuk kaidah jenis kaidah istishab jenis yang kedua itu istihab al-maqlub. Lau idha'a al-musta'jir, seandainya penyewa itu mengklaim sukutul ujrah, kalau dia gugur kewajiban dia untuk membayar upah dengan klaim kalau barang sewaan itu dirampas. Fafatal intifa'u bihi, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari sewaan tadi. Wa angkarul mu'jir dzalika, orang yang menyewakan itu mengingkari. Tidak ada bukti yang dimiliki oleh salah satu dari keduanya. Maka solusinya fa innahu yuhkam bil yahkumu al halul hadir. Maka yang jadi putusan hukum adalah keadaan saat ini. Fa in kana al ma'juru, jika memang betul barang sewaan ada di tangan ghasib ketika terjadi sengketa, maka yang menang adalah musta'jir, penyewa. Wa ilam yakun, namun jika tidak ada di tangan ghasib, maka yang menang adalah perkataan yang menyewakan. Ya, maka jika ada orang yang nyewa mobil misalnya, selama rentang waktu boleh jadi satu bulan, dan di setelah satu bulan dia diminta untuk bayar uang sewa, dia mengatakan saya gak wajib bayar uang sewa, kenapa? Mobil saya dirampas oleh anak Anda, mobil saya dirampas oleh anak Anda, saya gak memanfaatkan mobil, maka masa saya harus bayar? Masing-masing tidak punya bukti. Maka yang jadi bukti di sini adalah keadaan sekarang. Sekarang mobilnya di tangan siapa? Di tangan penyewa tidak ada. Berarti yang menang penyewa. Kalau mobilnya di tangan penyewa, ini baru pulang. Baru dipulangkan sama anakmu ini seminggu yang lewat. Maka saya baru pakai ini baru seminggu. Padahal masing-masing tidak punya bukti, tidak punya data, maka yang dimenangkan penyewa, orang yang menyewakan. Maksudnya ini telah sebulan wajib bayar sewa. Contoh yang lainnya adalah ikhtilaf fi qodam masilimain, perselisihan tentang sudah lama ataukah tidak saluran air yang mengalir di rumah seseorang, ataukah fi hudusihi, ataukah saluran air ini baru. Fa'inna yuhkam al-hal yahkumu al-halul hadir, maka keadaan sekaranglah yang menjadi penentu hukum. Sebagaimana terdapat di pasal 1777 dari Majalatul Ahkam al-Adliyah. Di sana disebutkan, idhaq talafa, jika terdapat perselisihan tentang kodam atau kidam, tentang kuno dan tidaknya saluran air yang mengalir di rumah seseorang. Atau itu satu hal yang baru. Maka pemilik rumah mengklaim kalau ini saluran air yang baru. Ini baru saja kemudian jadi saluran air lewat di pekarangan saya dari tempat Anda. Watolah barof ahu, sehingga dia minta ini dihilangkan. Walatakun, dan tidak ada bagi masing-masing dua pihak tersebut bukti. Maka yungdar, maka dilihat. Fa'inkanal ma, maka jika air pada waktu sengketa itu mengalir fil masil, di tempat saluran air, atau telah diketahui mengalirnya air sebelum itu, ya beko ala halihi, maka kita tetapkan dengan keadaannya, kita pertahankan keadaannya. Di sahibil masil, maka pemilik saluran air itu kemudian bisa bersumpah. Fayahlib, dia bersumpah bahwasanya saluran air itu bukanlah satu hal yang baru. Namun jika air tidaklah mengalir di tempat saluran air pada saat terjadi sengketa, walam yuklam, dan tidak diketahui mengalirnya air tersebut sebelum itu, fal qaul li sahibil dar biyaminihi, maka yang menang adalah perkataan pemilik rumah biyaminihi dengan sumpahnya. Maka ketika ada dua orang bertetangga, kemudian ada saluran air, maka orang yang kelewatan ini menolak kalau tanahnya itu dilewati saluran air oleh tetangganya. Dia menolak, dia minta untuk dihilangkan. Namun tetangganya mengklaim ini saluran air sudah lama, sejak zaman bapak saya. Ini sejak pembeli sebelum ini. Dan ketika Anda membeli, Anda telah tahu dan menerima. Menerima untuk diizinkan adanya saluran air ini. Anda telah terima. Masing-masing klaim-klaiman. Mana ini baru setelah dia beli rumah tadi baru ada air mengalir di saluran tersebut, ataukah ini satu hal yang lama? Maka melihat keadaan sekarang. Kalau sekarang memang ada saluran air tetap mengalir, ya kemarin-kemarin berarti iya. Ya, maka berarti pada dasarnya kemarin sudah setuju, dibiarkan, tidak dipermasalahkan. Gitu. Kemudian hujjatul istishab, kehujahan istishab. Istishab ini namanya yaslu, hanyalah layak untuk jadi hujah untuk menolak, bukan lil istiqaq, untuk menetapkan hak. Meminta, maka dari sana layu kosam, tidaklah dibagi hartanya mafkut di antara ahli waris, tidak pula dibatalkanlah sewaannya karena dia yuk tabar tanggap masih hidup, wahayati dan hidup. Wa ingkanat, meskipun sabita bil istishab, ini hidup dia itu berdasarkan istishab. Fahadat subut, maka ketetapan berdasarkan istishab ini yakfi, cukup untuk dafa, untuk mencegah orang yang ingin mengubahnya. Itla yumkinu, karena tidaklah mungkin tariruha mengubahnya, kecuali jika telah jelas-jelas orang si mafkut tadi mati, dan matinya itu hakikatan ataukah hukman. Maka bakau makana ala makana, itu fungsinya untuk menolak. Ada orang yang minta untuk dibagi warisnya, kita katakan tidak bisa, ini mafkut dan belum terbukti kalau dia mati, maka tidak bisa dibagi-bagi. Maka untuk menolak tuntutan itu bisa pakai istishab. Namun istishab tidak bisa untuk menetapkan hak. Ya, maka harta orang ini belum boleh dibagi sampai dia jelas-jelas mati, boleh jadi matinya hakikatan au hukman. Hakikatan itu gimana? Betul-betul ada kabar valid kalau dia mati. Atau bahkan jenazahnya dikirimkan. Jelas mati ya. Atau hukman teranggap mati, karena sudah lama sekali, sudah 200 tahun lamanya. Nah, masa ada orang 200 tahun masih hidup? Nah, atau bahkan mungkin cukup ya 150 tahun. Nah, sudah mustahil kalau masih hidup. Maka telika jemnikan juga latu kosam tidaklah dibagikan hartanya mafkut al muda'a yang dititipkan pada tempat orang lain sampai diketahui matinya. Tidaklah dibagikan hartanya mafkut yang dititipkan di tempat orang lain sampai diketahui kalau dia mati, sampai dia diketahui secara pasti kematiannya atau hidupnya. Dan inilah yang ditegaskan di pasal 785 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Di sana disebutkan, idza kana sahibul wadi'ah ghaiban, jika pemilik barang titipan itu pergi dengan kepergian yang putus kabar, sehingga tidak diketahui kematiannya, tidak pula hidupnya, maka barang titipan tetap dirawat sampai diketahui secara pasti matinya pemilik barang. Demikian juga la yarisu al mafkut. Mafkut ini tidaklah mendapatkan warisan dari orang lain. Tidak pula dia berhak untuk mendapatkan apa yang diwasiatkan kepadanya. Li anna syartal irsi, karena syarat warisan si ahli waris ini masih hidup ketika mautul maurus. Orang yang diwarisi hartanya itu meninggal dunia. Wahayatul mafkut, dan hidupnya orang yang hilang ini sabitatun bil istishab. Ini adalah satu hal yang adanya berdasarkan istishab, dan istishab layaklah tidaklah layak sebagai hujah lil istihqaq, untuk menerima hak. Artinya layaklah tidaklah layak hujatan sebagai hujah listifadah, untuk mendapatkan hak baru yang sebelumnya tidaklah dimiliki oleh mafkut qabla faqdihi, sebelum kepergiannya. Lalu gimana? Walakin lihtimal, karena dimungkinkan dia masih hidup, maka jatahnya hisotahu, hisotahu min irsi muarithihi, jatah warisan dari pemberi warisan itu tetap dijaga sampai yadhar, nampak jelas keadaannya. Jika nampak kalau dia masih hidup, maka dia bisa mengambil haknya al-mauqufah yang kemarin digantungkan. Jika ternyata meninggal dunia, dan dia meninggal dunia setelah matinya pemberi warisan, maka dihukumkan, ditetapkan untuknya jatah tersebut. Jatah tersebut adalah haknya, karena dia matinya setelah matinya pemberi warisan. Dan jika diketahui kalau dia mati sebelum matinya pemberi warisan, maka jatah yang tadi digantungkan itu dikembalikan, dibagikan kepada ahli waris yang lain. Ya, maka istishab itu cuma bisa untuk menolak dan tidak bisa untuk menetapkan. Ini warisannya, warisan hartanya mafkut, pingin dibagi, maka kita katakan tidak boleh dibagi. Alasannya istishab. Non tidak boleh dengan alasan istishab kita katakan mafkut, orang yang hilang ini berhak untuk mendapatkan warisan. Setelah dia hilang tanpa berita, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Nah, orang yang menghilang ini, pergi menghilang ini, menurut istishab dia masih hidup. Syarat dapat warisan, ahli waris masih hidup ketika pemberi warisan meninggal dunia. Namun karena hidupnya orang yang mafkut ini dasarnya istishab, tidak bisa kita tegaskan dia, karena laki-laki, dia berhak untuk mendapatkan warisan sekian. Tidak bisa. Karena apa? Istishab tidak boleh menjadi hujah untuk istihqaq, untuk mendapatkan hak. Lalu gimana tadi? Oh, gimana pembagian warisannya? Nunggu dia pulang, nunggu dia pasti nanti gak bagi-bagi waris, mak repot. Jawabannya, anggap saja dia masih hidup. Kita anggap dia masih hidup, kita bagai. ketika kita kasih jatah, namun jatah dia ini menggantung. Jatah dia ini menggantung. Tidak kita pastikan ini jatahnya, namun digantungkan. Kita perlu tahu dia hidup ataukah tidak, atau dia mati kapan matinya. Ya. Maka jika ternyata dia kemudian pulang, dan ya, berarti kita kasihkan. Enggak pulang, akhirnya kita putuskan dianggap mati. Maka ini matinya kapan? Kalau kita anggap matinya setelah bapak itu mati, ya berarti itu haknya. Setelah itu kemudian kita bagi dengan status dia meninggal dunia, nanti baru kemudian dibagi. Loh, kalau ternyata berita valid menunjukkan dia telah mati sebelum bapak mati, ya maka yang menggantung tadi kita kembalikan sebagai harta warisannya bapak, kemudian dibagi di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ya, maka dengan istishab, maka kita katakan ya, tidak bisa kita gunakan sebagai alasan untuk menetapkan dia punya hak. Hak dia kita jadikan menggantung. Bahasa Arabnya apa? Maf mauqufah. Sehingga kesimpulannya, wal khulasa, dan kesimpulannya, orang yang hilang atau menghilang, bukan menghilang dalam artian hilang terus pindah kemana ya, menghilang dalam artian pergi. Alatitas butuh hayatu, yang dia kita pastikan hidup berdasarkan istishab, dia teranggap hidup untuk dirinya dan untuk berkaitan dengan hak hartanya, sehingga tidak diwariskan, sehingga hartanya tidak dibagi waris. Namun dia masih teranggap mati binisbat berkaitan dengan masalah istihqaq, mendapatkan hak dari orang lain. Maka dia tidaklah diberi warisan dari orang lain, namun tawaqqafa hissatuhu atau tuqafu hissatuhu. Jatahnya dan bagiannya itu dibuat menggantung, hatta tatabayyan, sampai jelas keadaan sebenarnya dari orang itu. Ya, demikian yang kita bahas, kita break sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.